Velkommen til seminar med Søren og også med Stefan. Og I får lige her lidt introduktion. Emnet det er underkastelse eller tillid, fokus på islam og kristen tro. Islam fylder mere og mere i den offentlige diskussion. Vi ser danskere, som konverterer. Samtidig er der mange med islamisk baggrund, som søger bort fra islam for at få hjælp til at leve i frihed. Men finder de af den grund frelsen? Islam betyder underkastelse. Måske er dette navn en nøgle til at forstå islams og islamistisk kulturs karakter. Bygger ikke på tillid. Kvinder skal tildække sig, for at synden ikke skal florere. Underkastelse. Allah er ikke en far, som gav sin søn i døden for sit folk. Allah kræver underkastelse. Og tilbyder barmhjertighed, men den må dog fortjenes. Kristendom forbindes ofte med frihed. Man skal have frihed til at leve sit eget liv. Og det gives i kristendommen, mener man. Men det er jo ikke sandt. Man får ikke frihed til at leve sit liv, men til at leve et liv i Guds kærlighed til sin næste. Der er også moral i kristendommen. Jesus afskaffede ikke budene. I mødet med mennesker fra islamisk kulturs baggrund har vi et stort ansvar for at sætte os ind i islamisk kultur og religion for at forstå og for at vise omsorg på den rette måde. Det kan hjælpe os til at genopdage det særlige i vores kristne tro på en ny og frisk måde. Og vi har jo også både Mariam og Melissa, og vi har Matab og Alicina og Kolos og Mina, som kommer fra islamisk kultur baggrund. Så det er også vores pligt at sætte os ind i, hvad er det. Og Søren, som er underviser på gymnasiet i Ringkøbing, han har undervist i religion, i kristendom og i islam. Hvad var så mere nærliggende end at bede Søren om at hjælpe os alle sammen til bedre at forstå, og også på den måde bedre måske værdsætte vores egen kristne tro. Og Stefan vil følge op med en boganmeldelse af en rigtig vigtig bog. Så nu får I ordet. Søren. Så synger vi en sang bagefter, ja.
Super. Yes.
Tak for det. Tak for den introduktion. Vi skal snakke omkring islam sammen nu her. Og jeg tror, jeg har delt op sådan her, ikke? Jeg har valgt, at vi skal snakke omkring, hvem var Muhammed? Hvad var hans budskab? Og så vil vi se på, hvilke ligheder og forskelle der er mellem den kristne og den islamiske gudsopfattelse. Så vil Stefan sige lidt omkring den her boganmeldelse, og så vil vi se, om der er tid til diskussion og spørgsmål bagefter. Så det er planen. Yes. Allerførst, så tror jeg også, det stod i Leifs introduktion, det her med, hvad er islam, det vi dækker over. Der er nogle gange lidt diskussion om det, fordi der er også nogen, der hævder, at der i ordet islam ligger en betydning af noget med fred. Men så vidt jeg kan høre, i hvert fald på de fleste af dem, jeg læser, så siger de, at det er egentlig ordets betydning, det er egentlig at underkaste sig. Sådan ordret på arabisk. Og en muslim, det er så en person, der underkaster sig Allahs vilje. Underkaster sig hvad? Han underkaster sig han under, det, den her underkastelse får konsekvenser i forhold til menneskesyn, i forhold til livssyn, etik og efterliv. Allah er én Gud, og han forlanger tilbedelse. Det der, kan man sige, ordet det henfører til. Så allerede her ser vi i ordet, hvad islam betyder, hvad der er et centralt tema i islam. Hvis man sådan rent historisk skal se på, hvad er islam lige, jamen så ved vi alle sammen godt, måske, at det ved vi godt, at Muhammed er grundlæggeren af islam, og Muhammed han levede fra 570 til 662 efter Kristus. Og han levede i den her, født i den her stamme her i Mekka, det der i dag er Saudi-Arabien, det er sådan en foregivet hyrde stamme, han voksede op og blev senere hen købmand. Og da han var, så var 40 år, så omkring her 610, jamen, så modtager han så de her åbenbaringer, ifølge traditionen. Englen Gabriel, eller Jibril, tror jeg det hedder på arabisk, kommer til Muhammed og giver ham en række åbenbaringer om, hvad man skal tro og hvordan man skal leve. Og det får så den konsekvens, at Muhammed han begynder at prædike i Mekka. Han begynder at prædike omvendelse. Omvendelse fra afgudsdyrkelse først og fremmest. Og fra et dårligt liv. Ikke? Han kalder så til den her strenge monoteisme, eller dyrkelse af den ene Gud. I modsætning til de her flere guds dyrkelse, som var på Muhammeds tid. Der var også jøder, og der var også kristne. Men der var rigtig meget flere guderi i det område, hvor Muhammed han virkede. Det der så sker, det er så, at Muhammed ryger ud af Mekka. Folk ønsker ham ikke, de vil ikke høre på hans budskab. Han bliver så vist ud og kommer til Medina, en by ved siden af Mekka. Og her tager indbyggerne så imod Muhammeds ord. Og han bliver efterhånden leder i Medina, og leder også i, udover en religiøs forstand, også i en politisk forstand. Og det betyder så i sidste ende, at han også bliver en herrefører og erobrer Mekka simpelthen. Så tager til Mekka, som afviste ham, og så erobrer Mekka. Han dør så i 632 her. Den her er måske også et symbol, som vi kender meget fra vores forståelse af islam. Kaaba'en i Mekka, som alle muslimer vender sig til, når de beder. Og vi kan måske høre omkring de her fem søjler. Det er sådan en rigtig typisk gymnasieting, man lærer eleverne. Så lærer man dem omkring de fem søjler. Hvad hedder det? Shahadaen, trosbekendelsen, som vi ser den herover. Jeg bærer vidne om, at der ikke er nogen anden gud end Allah, og Muhammed er hans sendebud, eller profet. Det er sådan det, man siger, når man skal blive muslim. Så siger man den her ramse, og så er man muslim. Nogle gange gør man det som et ritual i en moské, og så kommer muslimerne hen, og de har knus til ham til vedkommende bagefter, og siger velkommen. Men det, her i ser vi også, kan man sige, den her bekendelse til den ene Gud, som vi så før. Vi ser den her bekendelse til, at Muhammed er den her afgørende profet i islam. Ser sig selv som sådan en komplette, eller endelig åbenbaring, Gud har givet til menneskeheden. Så Gud har givet en lang række åbenbaringer, og også dem, som vi ser på som gamle testamente, dem accepterer de og skriver lidt om i Koranen. Og så man ser dem alligevel også som en del af Guds åbenbaring. Også Jesus eller Isa, men det kommer vi tilbage til. Udover trosbekendelsen, så er det så bønderne, fasten og almisen og valfarten. Det er de andre det søjler i islam. Så det er meget vigtigt, det her med monoteisme, altså dyrkelsen af den ene Gud. Og hvis man afviger fra det, jamen, så begår man det, man kalder shirk, tror jeg det hedder. Altså sådan, man siger, man forbinder noget andet med Gud, som ikke er Gud. Og det er ligesom den værste synd i islam, det er det, man ikke kan få tilgivelse fra. Man siger også, kan man sige, at politisk, eller man siger, at treenighedslæren, den også hører under den her afvisning af politisme. Ja, så det er også en, kan vi komme tilbage til, en central afvielse fra kristendommen. Men vi skulle sammenligne de to religioner, og det kan man jo gøre på en række måder. Man kan jo se på alle mulige aspekter af en religion, etikken, man kan se på forholdet til staten eller øvrigheden. Jeg har valgt, at vi ser på gudsopfattelsen, fordi det er trods alt en af de mest betydende det betydende indhold i en religion. Og i islam så er der de her 99 smukke navne, siger man omkring om hvem der beskriver Allah. Der er ikke helt enighed om lige præcis alle navnene, fordi de er ikke fundet i et sted, men man har sådan oplistet dem ud fra Koranen. Og her er det lidt et udpluk af dem. Gud bliver beskrevet som, eller Allah bliver beskrevet som den nådige, den barmhjertige, den suveræne, den hellige, kilden til fred, beskytteren, vogteren, den mægtige. Allah bliver beskrevet i alle salmer, eller i alle surer, alle kapitler, så indledes med den her formulering, undtagen sura 9, så bliver den nu indledt med i den nådige og barmhjertige Guds navn. Så det siger måske også noget omkring, hvad ser Koranen selv som noget af de centrale dele af hvem Gud er. Og når vi læser sådan nogle ting her, nådige og barmhjertige Guds navn, nogle af de her titler, og læser dem som kristne, så tænker vi, så nikker vi, og så tænker vi, jo, det kan vi da egentlig godt se vores egen Gud i. Altså, han er barmhjertig, han er suveræn, kilden til fred, vogteren. Det er nogle lidt underlige formuleringer, men betydningerne er alligevel noget, som vi kan genkende os lidt i. Der er meget overlap her allerede, kan vi se. Gud er ophøjet. Det kan vi også godt sige i kristendommen. Man kan måske sige, at i islam er det her endnu mere centralt. Gud er meget ophøjet. Og det kommer vi tilbage til. Det er måske noget en nuanceforskel mellem den kristne og den islamiske Gud. Gud er transcendent. Det er lidt et underligt ord, men det betyder, at Gud overskrider, eller Gud går ud over vores verden og vores fatteevne. Så nogle gange, når vi beskriver Gud som de her ting, jamen så er det bare en famlen, menneskelig famlen efter begreber. Gud er meget større end de her ting. Vi kender de her terroristord, ikke? Allahu Akbar, ikke? Gud er større. Og også, Gud er større end vores begreber. En muslim til at sige, Gud kan ikke helt fuldt ud fattes. Så man kunne spørge, hvad mangler vi? Det er jo et meget centralt begreb af det her. Vi vil også sige om den kristne Gud, at han er barmhjertig og nådig, hellig og kilden til fred. Hvad mangler vi? Det kan man jo spørge.
Skaber.
Hvad?
Skaber.
Det kunne man sige. Jeg har ikke taget alle 99 med, og der er skaber også med. Men man kan sige, jeg finder dem bare lige her, fordi det er en umulig gættelejr. Hvad hedder det? Far, hyrde, frelser, kærlig. Det er måske nogle ord eller nogle nuancer, som jeg i hvert fald har læst mig til. De er der ikke i en islamisk gudsopfattelse, eller også forstås de anderledes. Man kan sige her i forhold til kærlig, ikke? Kærlig og barmhjertig, der er jo noget overlap mellem de her to begreber, men der er måske alligevel en forskel, i hvert fald når man læser om hvad ligger der så i det her ord barmhjertighed i en islamisk forstand. Jeg har læst mig til blandt andet i Koranen, eller i sura 3, 31-32, at Gud, eller Allah, ikke elsker de vantro, står der direkte. Allah beskrives som en, der giver, som elsker dem, som er lydige overfor ham, og elsker, og som overholder Allahs Gud. Så i den forstand, Så viser Allah barmhjertighed. Den er betinget på vores lydighed. Og der kan vi jo måske sige, at der er en forskel til den kristne Gud, ikke? At Gud elskede således verden, at han gav sin søn, den enbårne, for enhver skulle tro, som tror på ham, ikke skal fortabes. Også Paulus, der siger, at Gud elskede os, mens vi endnu var hans fjender, så sendte han Kristus. Så der er en afgørende forskel. Også far, vi beder vores far, i den bøn, som Jesus lærte os. Det er ikke noget muslimer gør. Måske fordi den her idé omkring Gud som far er for den underforstår for det første en familierelation og måske et eller andet sted en treenighed. Og i hvert fald den her familietradition, en familiestruktur, den bekommer ikke en ophøjet, en mægtig Gud, fordi det er for menneskeligt, ikke? Hørte, ja, det, der er jo noget overlap her til det at være vogter. Men måske er der en betydningsforskel her igen, i det at hyrden har i hvert fald i en bibelsk forstand omsorg for fårene, hvor en vogter er en hersker. Det kan lige så godt være en hersker, som giver beskyttelse imod loyalitet, eller kan man sige tilbedelse, eller ja. Så det er det, man kan måske, det vil jeg argumentere for, at der er en nuanceforskel allerede her. Hvis vi ser på en salme af David, salme 46, så kan vi måske også prøve at sammenligne noget her. Jeg tror bare lige, at læse den op. Det er en salme af David, det er den salme, som vi kender fra Luthers gendækning af den, altså hvor Gud er så fast en borg. Sigmund, du har vist også lavet sådan en melodi af den, jeg husker. Men den lyder sådan her. For korlederen af korersønderne, Al-Alamot, en sang. Gud er vores tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb. Når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver. Flodløb glæder Guds by, den højeste hellige bolig. Gud er i den smitte, den rokkes ikke. Gud bringer den hjælp ved daggry. Folkene larmer, rigerne vakler. Når han lader sin røst lyde, ryster jorden. Herskarens herre med os, Jakobs Gud er på borg. Kom og se Herrens gerninger, de ødelæggelser han har voldt på jorden. Han gør ende på krige over hele jorden. Han brækker buen og knækker spydet. Stridsvognene brænder han op. Stand til at forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden. Herskarens herre er med os, Jakobs Gud er på borg. Yes. Hvis I har en bibel for jer, eller det behøver I faktisk egentlig ikke. I kan bare bruge teksten her. Nu tænker jeg lige, at jeg vil give jer noget tid til at lige at summe over den her tekst. Jeg vil have, at I skal summere op, hvordan bliver Gud beskrevet i den her salme. Og så skal I tænke lidt over, hvad vil en muslim sige til den måde, som Gud er beskrevet på i den her salme. Og vil en muslim se Gud anderledes end i den her salme? Hvor meget overlap er der, hvor meget overlap er der ikke? Det kan I lige få 5 minutter til. Jeg er stak sammen med jer, dem I sidder ved siden af, om hvad I ser i teksten.
Det der sker her på jorden.
Jeg tænkte på, at det der med at krig og
Yes, skal vi samle op. Hvad har I snakket om med brugerne? Hvordan bliver Gud beskrevet i salmen? Og hvordan vil en muslim læse de her vers? Med tilslutning eller med afvisning? Eller med en blanding? Eller hvordan? Ja, Stefan?
Jeg tænker, det lyder som om det er lige lovligt familiært. Altså, der er den der, som en høne samler sine kyllinger,
ja.
Vibe over det, okay. Hvor mit indtryk er, at Allah mere er sådan, han er netop, altså han er så meget mere end det, ja. Altså højere op, han er sværere tilgængelig, eller hvad det hedder,
ja. Ja.
Og så samtidig sådan noget som, han ender alle krige, eller ender krige over hele jorden. Jeg tror mere, at alle er den opfattelse, at det er først, når de vandsko er væk, at så stopper krigen.
Ja, der er noget med, at der er sådan en islamisk opdeling i verden med islams hus og så krigens hus. Det er krigens hus, det er ligesom alle de vandsko, eller sådan noget. Det er hele verden, der kan inddeles sådan, i de to grupper, har jeg hørt nogen sige. Hvad siger I andre?
Den centrale forskel i den salme, det er det ordet vidsthed.
Ja.
En muslim kan kun håbe på.
Ja.
Man kan ikke være vis om.
Ja.
Her er der en, der er vis på, at Gud er vores tilflugt og styrke.
Ja.
Altid at finde os en hjælp i trængsler.
Ja.
Derfor frygter vi ikke. Den vidsthed ejer en muslim ikke.
Nå. Ja. Det er helt enig. Hvad hedder det? Jeg synes også, det er spændende det der med, at salmen, det er ligesom Gud er vores tilflugt og til styrke. Det er Guds folk eller Israel, der taler til hinanden om Gud. Og så er der lige den der næstsidste sætning her med stans at forstå, hvor Gud så går ind og siger, jeg har gjort det her, I skal se og forstå det her, at jeg er ophøjet på jorden. Leif?
Der er også Gud er i dens midte,
ja.
Nærværet, Guds nærvær midt i sit folk. Han er opholdt, men han er også nær hos dem. Der er noget med Jesus hos os. Det kunne de vel ikke sige.
Det er i hvert fald sådan, som jeg også læser som kristen. Det der er lige den der linje. Det er det i hvert fald. Ja. Jamen, jeg er helt enig med alt det, der bliver nævnt her, egentlig, synes jeg egentlig. Man kan, hvis man lige starter med lighederne, så synes jeg egentlig godt, at man som muslim kunne sige noget i stil med, at man kan bede Gud om hjælp, når man er trængt. Han kan være vores hjælp som muslim. Han kan være vores styrke og tilflugt. En, man søger hjælp hos, man kan bede som muslim, ikke, og til taler. Måske også i forbindelse med den her, de her krige, som islam har ført. Jamen, der er også noget krigsmetaforik hernede. Måske ikke engang metaforik, det er måske egentlig helt konkret. David, der har været trængt af fjender rent militært, og så har han, sagt det her, at Gud gør en ende på krigen. Men i sidste ende, så skal Israel altså ikke frygte, fordi han er med, Gud er med sit folk. Og vi skal ikke frygte derfor. Altså, vi har vished, som Peter siger. Gud gør en ende på krigen. Han går bare ud og banker alle fjenderne. Og så kan vi stå indenfor i borgen og så se at Gud har gjort det her. Og se, at Gud er altså ophøjet. Og Gud er i den smitte. Det her med, at som kristen kan man ikke lade være med at tænke Jesus ind i det her. Og det er jo der, at Jesus han bliver så central en forskel. Altså man kan nævne et væld af ligheder mellem islam og kristendom. Så mange ligheder. Men så er der alligevel Jesus som en forskel. Og han gør så en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel, ikke? Jeg tror altså ikke. Jo, man kan godt snakke omkring Allah, som alle stedsnærværende, og i den forstand måske være i den smitte, men jeg tror alligevel, at Gud han er transcendent i en anden forstand, i en islamisk forstand, end han er i en kristen forstand, netop på grund af, at Jesus er kommet i kødet og taget bolig og blevet vores bror, ikke, som Hebræerbrevet siger. Han er blevet vores kommet ind i vores slægt. Her er hvad Koranen siger omkring Jesus. Starter lige med det her vers. Da sagde Gud, Jesus, Marias søn, har du sagt til menneskene, tag mig og min mor til guder for uden Gud. Han sagde, højlovet vær du, det tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg ikke har ret til. Hvis jeg havde sagt det, ville du vide det. Du ved, hvad jeg rummer, men jeg ved det ikke, hvad du rummer. Du alene har viden om det skjulte ting. Så her er en helt specifik afvisning af både treenigheden og at Jesus skulle være Gud. Det gør altså en kæmpe forskel. Der er også den her lidt underlige forskel, hvordan muslimerne de forholder sig til korsfæstelsen. Der siger de det her, og fordi de sagde, det er jøderne, vi har dræbt Messias Jesus, Marias søn, Guds udsending, men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden om derop, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham. Nej, Gud løftede ham op til sig. Så det er også ret pudsigt. Altså, Jesus har været mirakuløst født af Maria, ifølge islam. Lavet alle mulige mirakler, opvagt folk fra de døde. Der er faktisk en beretning, hvor Jesus han laver en fugl ud af ler og så blæser liv i den. Og det er også en beretning, som der er i gnostisk evangelie. Så der er nogen, der siger, at måske har Mohammed taget kigget på gnostisk evangelie og taget. Måske har det været derfor, han har haft en så underlig kristologi at lære om Jesus. Og også det her med, at det forekom kun, at han dem blev korsfæstet. Det er også noget, som man ser i de tidlige gnostiske grupper. Nogle gnostiske grupperinger, der siger, at det kun forekom sådan, at Jesus han døde. Der er alle mulige teorier, muslimske teorier om, hvad der så skete med Jesus. Enten at Judas blev korsfæstet i stedet for ham, eller at Jesus blev korsfæstet, men han døde ikke rigtigt. Eller alt muligt andet. Men der er så forskellige måder at løse det her på.
Hvorfor er det, at de ikke mener, at Jesus kan være korsfæstet?
Det siger de bare, at han ikke kan være. Jeg tror det må have noget at gøre med den her gudsopfattelse faktisk. Altså Gud, han er ophøjet, og profeterne, de er sejrrige i islam. Så jeg tror ikke, det passer så godt ind i en fortælling, at profeterne bliver i sidste ende slået ihjel på den måde. Det kunne måske være et gæt. Jeg ved ikke, om det er helt i skyerne. Men ja. De insisterer jo meget på, at han ikke døde. Yes. Ja, der var det her den her kristne svar, vi har til muslimerne. At Jesus, han var altså en anden. Han var Gud selv, der kom i kødet. Jeg læser bare lige her fra Johannes 1. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den, fra faderen fuld af nåde og sandhed. Og så nede i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Så når vi har set Jesus, så har vi set Gud. Jesus er en anden person i treenigheden, og i den forstand er Gud kommet os nær i en anden forstand end han er for muslimerne. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, nu kommer vi lidt vidt omkring, ikke, men det handler også lidt omkring det problem, som muslimerne skal løse modsætning til kristne, altså i den her store frelseshistoriske fortælling. Altså vi som kristne ser Jesus som zonemiddel imod mod det problem, der hedder synden, som er kommet ind i verden på grund af Adam og Eva. Og den synd, den har fordæret menneskeslægten, og det problem kan så løses ved, at Gud skaber en ny menneskeslægt. Det vil sige, at Jesus kommer til jorden og zoner menneskehedens synd, og skaber et nyt hjerte i os, og vi som kristne tror, at Gud er flyttet ind i vores hjerter. Og det er jo bare en radikal anden tankegang, der er i islam, hvor der ikke er en idé om, at vi er syndefordærvet. Jo, Adam og Eva, de faldt i synd, men der er ikke nogen arvesynd, der er taget med fra dem. Vi er som mennesker svage i en islamisk stand, men vi har brug for en retledning. Det giver Gud os i Koranen, så vi skal bare gøre, hvad han siger. Ja. Christian?
Nu er det lige her toboli iblandt, og der står nok på græsk, når det svarer til tabernaklet,
ja.
Blandt os, ikke? Altså en henvisning til Jesus er det nye tempel.
Ja.
Og vi har jo den her tempeltanke også lige med Guds nærvær, lige fra skabelsen, som man sagde,
ja.
Med paradiset og frem igennem
ja.
Historien. Hvordan er der nogen som helst noget, der ligner tempeltanken i islam, eller har man helt luet det ud, eller hvad skal man sige, var det ikke en del af Muhammeds åbenbaringer?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg går ud meget ud fra, at de anerkendte Jerusalems særstilling som Guds mødested i Israels tid. Det går jeg ud fra, at de anerkender. Men jeg ved ikke så, om de så også vil sige, at den tid stoppede med templets udlæggelse måske, og så det kunne jo være, at de gjorde det. Men det ved jeg ikke.
Nej, okay.
Men ja, det var jo også i den her tekst, skal man sige, altså Jerusalem.
Ja, lige præcis. Der var nemlig også templet der med Gud af Edens midte.
Ja. Og Jesus er så det nye tempel. Eller også vores kroppe. Det skriver Paulus også som Guds tempel. Og kirken som Guds tempel. Helligånden er flyttet ind. Peter?
Hvis jeg ikke husker helt det, så mener jeg sådan set, at muslimerne i starten vendte sig mod Jerusalem.
Ja.
Når de bad.
Det er rigtigt.
Og siden blev det som Mekka.
Ja. Ja, det er rigtigt. Stefan?
Jeg er ikke helt sikker, men jeg synes, at jeg kan huske noget med, at i islam, så er der en form for tempel i himlen.
Okay.
Mm. Og den er en spejling af et eller andet jordisk. Og den, så er der sådan noget, om jorden drejer rundt. Hvad så med, den har en direkte linje ned til Mekka eller eller andet.
Okay.
Og så er de så fundet ud af, at så skal de jo dreje rundt med og sådan ting. At der er et eller andet med et åndeligt tempel, som er linket meget Jeg ved ikke, om det er...
Men er det på samme måde med, med Guds nærvær? Altså Gud, der vandrer blandt mennesker?
Jamen, så tror jeg, det er noget, der så bor eller der. Eller, okay. Ja, det er sådan lidt, jeg er ude på gyngende rundt.
Ja. Yes.
Så.
Hvad? Ja.
Er det derfor, det hedder de fem søjler?
Med templet, hvad tænker du på?
Ja.
Jeg ved faktisk ikke, hvorfor det hedder de fem søjler. Det, jeg tror, jeg mener, det er fra en hadith et sted fra. Måske bare søjler, de er med til at opretholde et hus, og så de grundlæggende i forstand. Eller, ja. Ja. Så, men vi har fået en nogenlunde konklusion, synes jeg. Vi er nået omkring det, jeg synes, vi skulle omkring.
Så må jeg, inden vi helt forlader det vers.
Ja.
Jeg gætter på, når du har valgt det vers, eller de vers der,
ja.
Som jo ikke er lavet med narkor og sådan noget.
Ja.
Men det er
ja. Ja.
Men at du formodentlig har valgt det, fordi det langt kunne være på vej kun ligne.
Jo.
Men vi mangler jo i de vers nogle centrale ting, det med, at Gud giver sig selv.
Mm.
Tænker jeg ikke, men det, du har formodentlig valgt det.
Jo.
For at vi, hvor er forskellen?
Jo.
Og det med, jeg tænker også, at en muslim vil sige, at der står ikke noget om, at vi skal fortjene.
Nej. Ja, altså jeg valgte det her, fordi at jeg synes, der er rigtig, rigtig mange lidespunkter.
Ja.
Jeg tænkte, den her måske, den her med Gud er i den smitte, at det lidt bryder med Guds opholdhed, måske i en forstand, at Gud, hvis han skal være rigtig ophøjet, kan han så mænge sig med menneskene? Kan han så tage bolig i os som kristne? Kan han tage bolig i Guds kirke og holde den fast? Eller det tænker jeg ikke. Men det, jeg ved godt, det er lidt en kristen tolkning måske af det her vers, og man kan måske godt forstå det islamisk, hvis man lige drejer det. Eller. Men det var grunden til, at jeg tog det her vers. Ja. Jeg tænker også, at det her vers kunne være med til lige at opsummere måske noget af det, som nogle af de ligheder og de forskelle, der er mellem den islamiske og den kristne gudsopfattelse. For her er der lidt måske noget af det samme, som jeg er inde på. Det er 16, der skriver det her. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd, og opleve det knuste hjerte. Altså Gud er på den ene side højt ophøjet. Det har vi til fælles med den islamiske tradition og Guds opfattelse. Gud er højt ophøjet, og han forlanger vores tilbedelse. Gud er lige så hellig og nidkær, som han er på Sinais bjerg. Men der står, at han bor også i det lave. Eller der står, jeg bor i det høje og det hellige hos dem, der er knust, hvis ånden er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd, opleve det knuste hjerte. Så han ønsker også, kan man sige, at være Gud for dem, der er nedbøjet og knust, og kommer også i møde. Det er jo sådan, jeg vil læse det her vers. Og det er altså en central forskel. Så at det evangeliet om Guds kærlighed, at Gud har gjort sig til kende i Kristus og kommer os i møde, og vi skal ikke, som Paulus siger, hente Kristus ned fra himlen, men ordet er der nær i din mund. Hvis du tror på Kristus, jamen, så det er ikke helt som der står, men der står, at så skal du blive frelst. Yes. Så her jeg har fundet sådan tre gode spørgsmål, som jeg tænkte, den kunne man måske tage med til sin gode muslimske ven. Jeg tænker, hvis man bare har en muslimsk bekendt, så er det måske en god idé bare at spørge åbent ind til vedkommende. Hvad tror du på? Og hvad betyder troen for dig? Men hvis du har en god muslimsk ven, som du kan snakke åbent med omkring troen, så her er nogle forslag til nogle spørgsmål, man kunne stille for at få en god snak. Og jeg kan se, at nogle af dem er allerede foregrebet lidt. Altså, Peter, kan du være sikker på, at alle vil tilgive dine sønner på dommens dag? Det er der i hvert fald mange i... Der er noget, der tyder på i den islamiske tradition, at man ikke kan have den der vished. man kan kun håbe på, at Gud han vender tommelfingeren opad på dommens dag og siger, din synder er tilgivet. Så for det andet, så kunne man spørge det her, er løsningen på synden i os bare et spørgsmål om at få retledning nok? Altså hvis vi som kristne vil jo sige, at vi behøver et nyt hjerte, der er ikke noget at reparere på i vores hjerte, som er født ondt, der må være en, der skal en ny fødsel til. Det er ikke bare et spørgsmål om, vi skal have ny viden og retledning osv. Gud må gribe ind. Og det er jo her, det er jo en anledning til at snakke omkring evangeliet, tænker jeg. Fordi at muslimen vil jo bare sige, nej, jeg er svag som menneske, men jeg behøver bare retledning. Så det kunne måske også være en anledning til at snakke om troen. Så det tredje spørgsmål her, det er lidt mere apologetisk. Det er, Jesu korsfæstelse er ikke bare bevidnet af alle kristne kilder, hvor nogle kan være så tidlige som 7 år efter Jesu død, men også jødiske og romerske kilder fra datiden. Hvorfor skal vi i det lys tro på Koranens beretning om Jesu tilsyneladende død? Altså, der er ikke nogen grund til at tro på det, Koranen siger, andet end at Koranen siger det. Lad os høre fra muslimen, hvorfor tro det der, hvis alle andre tidligere kilder siger noget helt modsat. Så det kunne være en måde at få en samtale eller få snakket lidt. Ja. Så det var mit.
Kan du ikke give de der 3 spørgsmål til Svend Erik?
Jo.
Så kan han sende ud på mail.
Ja.
Det
vil være en god idé.
Skal vi ikke kigge op på skærmen?
Ja. Eller powerpointen. Vi kunne få powerpointen på mail.
Ja, det er sagtens.
Ja.
Jeg skal egentlig lige bruge skærmen også, fordi jeg har ikke kunne finde bogen i flytterådet. Så jeg får bare lige et cover her på. Yes, jeg har læst en rigtig god bog, som jeg er så heldig at få givet. Tak for det, Christian. Den er meget relevant i forhold til det her emne. Yderst relevant faktisk. Den går rigtig ned i, altså helt ned i islam. Og man følger en der hedder Nabil Qureshi, som han bor over i USA, og han læser på universitetet, og han er sådan en praktiserende muslim, som hvor man følger hans hverdag, hans dagligdag, og hvad han gør som muslim, hvilke bønner han beder, i hvilken kontekst osv. Han ender så med at få nogle kristne venner, og så får han lyst til at debattere med dem. Og det ender så med, at de på sådan en god måde får lagt op til nogle debatter, hvor de så tager hjem, og så undersøger de det med deres respektive ledere og så videre, og prøver på mere eller mindre videnskabelig vis at møde hinanden og debattere forskellige emner, for eksempel korsfæstelsen. Over en lang årrække, så ender det med faktisk, at han får den der. Der er et eller andet, der prikker til ham hele tiden, at der er sådan noget om kristendommen, men han vil ikke give slip, fordi han ved, hvis han giver slip og siger, nu er jeg kristen, så vil hans familie vende ham ryggen. Og han ved jo helt fra sin barndom, hvor han selv oplevede drømme og mirakler, at islam, det er det rigtige. Det er det eneste rigtige. Kort fortalt, så ender han så med at blive kristen. Men hele den her indføring i kulturen og deres tro, og hvordan, altså man får virkelig jord under neglene i forhold til islam i den her bog, synes jeg. Den er set ved Loses forlag til 99 kroner. Det er ingenting for den her bog. Jeg kan varmt anbefale den. Også netop fordi man får det næsten som at få lov sådan lige at kigge ind af en hemmelig bagdør til islam. Altså man får indsigt fra en muslim ind i, hvad de gør, og hvordan de fungerer, hvordan de argumenterer, og hans udgangspunkt, det er, at Koranen, den er fuldstændig ren, uforfalsket sandhed, der er direkte overleveret fra ærkeenglen Gabriel,
og at Koranen i og for sig er en næsten en renskrivning af Bibelen. Den er Bibelen, som den burde have været. Altså, der Bibelen, den er blevet manipuleret, den er blevet forfalsket, og de har redigeret ind og så videre. Koranen, det er, nu visker vi tavlen ren, og så fortæller vi, hvem Gud i virkeligheden er. Det er udgangspunktet her, hvor han så stille og roligt får kradset i overfladen, og finder ud af, at det overhovedet ikke forholder sig sådan. Tværtimod, så er det fuldstændig modsat, at det er Bibelen, der er ren, og Koranen, der er utrolig redigeret. Værst, der forsvinder og er ændret på grund af et eller andet, eller en imam, der synes, noget skulle hedde noget andet, og ja. Så det er utrolig spændende indblik i ham her kamp, som ender med, at han så bliver kristen. Den kan jeg varmt anbefale, og jeg er sikker på, at Kisser, hun måske kan skaffe nogen.
Ja,
så jeg har været frisk, så havde jeg sagt det på forhånd, så hun kunne have haft en stak stående herude.
Man kan bestille. Ja.
Man kan bestille den, og den er vanvittig god. Alle pengene værd. Det vil sige, skal man købe én bog, så er det næsten den der. Fordi ikke bare fortæller den om islam, men den er faktisk også rigtig god i forhold til kristendommen. Hvor man får rigtig gode argumenter, sådan helt apologetisk. Ja, så man har noget, og man får noget substans i de holdninger, man har, men man ved ikke helt, hvorfor man har dem. Den forklarer rigtig godt, rigtig mange af de her begreber og termer og situationer. Ja. Nogle spørgsmål? Det er en borgermeldelse.
Men er du så inde på, hvilke konsekvenser det får for hans liv?
Ja. Ja. Altså det ender med, at han bliver kristen, og så at, jeg kan ikke huske, hvor meget det fylder, men i hvert fald at nu ser han så ikke sin familie mere. Og det er selvom det er sådan helt, altså de er ret troende, men de er moderate. De kunne sammenlignes med en god kristen luthersk familie. Altså sådan, hvor det så bare har nogle lidt større konsekvenser, hvis de siger fra. Så det ikke er, vi er ikke ude i alt muligt, han render rundt og råber jihad, og altså han er helt nede på jorden, og skulle man tænke, at islam er en fredselskende religion, så ville det være på grund af sådan en som ham. Yes.
Christian? Tænker, måske kunne du fortælle lidt om, hvad det er, som gør, at han til sidst, hvad for nogle forskellige oplevelser han har, som gør, at han til sidst vælger at bekende sig til Jesus.
Ja, altså det er jo mange begge små i den her situation. Han får hele tiden lige et skub mere. Til sidst kan han næsten ikke rumme, hvor meget der taler imod islam og taler for kristendom. Og en rigtig sjov sekvens i bogen, det er, at han får en drøm, hvor der er fyldt med drømmesymboler. Går han hen til sin mor, som kan huske sådan en gammel imams bog, der handler om drømme. Og den forklarer, uden at nævne kristendommen, at han er faktisk kristen nu. Er det sådan, det er sådan en rimelig stærk passage, synes jeg. Fordi at så får han med deres viden og deres metoder og alt muligt. Og en, der ikke ved, hvad hun egentlig svarer på, til at fortælle ham, at nu er han kristen. Ja. Men hvad der er det sidste skub ud over kanten, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det er lige et par måneder siden, jeg har færdiggjort den. Så sådan, helt skarp er den ikke, men essensen, den står stadig meget skarp. Men jeg ved ikke, om du kan huske det.
Nej, det var det, jeg mente, fordi nu havde du nævnt argumenterne.
Ja.
Men det er en del af det. Men det er også det her med, at han beder Gud om netop drømme, syner osv.
Ja, lige præcis. Ja. Og får drømme og syner. Ja, ja. Og i deres kultur er det meget mere normalt, at man får visioner og drømmesyner. Og jeg tror også, det er meget mere normalt for kristne at få det. Fordi det, jeg ved ikke, om det ligger i kulturen eller hvad det gør, men Der er i hvert fald flere, der oplever sådan nogle stærke ting. Altså bare min mekaniker fra udkanten af Aarhus, som er kommet ned fra Libanon, som også er kristen, han siger, at han fik en drøm om, at de skulle flygte. Og det gjorde de så. Og han er så kristen, de er jo kristne så nede i Libanon, men han fik også sådan noget der. Så det har meget mere betydning dernede, tror jeg.